ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ካይዘሎ ወታደራዊ ግጭት ልዕሊ 30 ሺህ ኢትዮጵያውያን ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ኣለው ብመሰረት ውሃ ብቃል ሕብራት መንግስታት ባባር ባለች ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንዝርከብዎም ብመዓልቲ ልዕሊ 4,000 ስደተኛታት ሂወቶም ንምድሓን ናብ ሱዳን ይውሕዙ ከም ዘለው ብምሕባር ሙሉእ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ግጭት ጠጠው ክብል ሲቪላት ሓለዋ ክግበረሎምን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንስደተኛታት ክሕግዝን ፀዊዖም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ጀኔቫ ስልክ ደው ኢሉ ንዋሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ባባር ባለች ኣዘራሪቦ ኣሎ።
ኩነታት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ክገልፁ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ባባር ባሎች መብዛሕትኦም ካብ ትግራይ ዝመፁ ስደተኛታት ምዃኖም ይገልፁ።
So far, more than 30,000 Ethiopian refugees have arrived in eastern Sudan, mostly in the last 7 days, and the rate of arrival is really high. It's nearly 4,000 per day. So these are refugees who are leaving the Tigray region.
ዛግድ ልዕሊ 30 ሺህ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ምብራቃዊ ሱዳን መብዛሕትኦም ኣብቶም ዝሓለፉ 7 መዓልታት ኣትዮም ኣለው። ማልታዊ ዛቱ ዘሎ ስደተኛ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ኣብ ማልቲ ብማእኸላይ ኣስታት 4,000 ስደተኛታት ይኣትዉ ኣለው። እዞም ስደተኛታት እዚኦም ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ እዮም ዝመፁ ዘለው። ንዛረበሎም ዘለና ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ይሰግራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ህፃናትን እዩ። ናብ ክፍለ ግዝኣታት ከሰላን ከዳሪፍን እዮም ይኣትዉ ዘለው።
በዝሒ ናብ ሱዳን ኣትዮም ዝተባሃሉ ስደተኛታት ኣብ ገሊኡ 27,000 ኣብ ገሊኡ ድማ 30,000 ኣብ ባይታ ዝርከቡ ስደተኛታት ግን እቲ ብሕብራት መንግስታት ዝጥቀስ ዘሎ ኣሃዝ ውሑድ እዩ ይብሉ ኣለው። ስለምንታይ እዩ ዝተፈላለየ ቁፅሪ ዝጥቀስ ዘሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ክምልሱ ከለው
We have as UNHCR working with the local authorities on the ground. We are trying to support Sudanese authorities in terms of registering and screening refugees. So the number we have right now is linked to the ongoing registration.
UNHCR miskabawiyawi sabasultan Sudan abayta ayyomi sorhuzallo. Amma mizgabin mitzrayin sudatanyatati. ለቶም ሰበስልጣን ንመሕጋዚና ንፍትን ዘለና ኣብድና ዘሎ ኣሃዝ ምስገባ ስደተኛታት ዝተኣሳሰረ እዩ። ዛጊድ ካብቶም 30,000 ሰባት ትማሊ ልዕሊ 28,000 መዝጊብና ኣለና። በዝሒ ሓዲሽ ዝኣቱ ዘሎ ስደተኛ ግን ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። መዓልታዊ ተስፋ ዝቆረፁ 4,000 ሰባት ካብቲ ግጭት ይሃድሞ ኣለው።
እቶም ስደተኛታት ተወዲቦም ከይኮነስ ብሰለስተ ዝተፈላለዩ ነቕጣታት መእተዊ ደባት ተበታቲኖም ይኣትዉ ከም ዘለዉ እቶም ውሃብ ቃል ይገልፁ። ሂወቶም ከድሕኑ ጥራሕ እዮም ዝሃድሙ ዘለዉ ይብሉ። እዚ ኩናት ጠጠው እንተደኣ ዘይበለ ብዙሓት ሰባት ከኣትዉ ትፅቢት ከም ዝግበር ይገልፁ። ንምዃኑ ውድቦም ነዚ ዝለዓለ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝምጥን ሓገዝን ቀረብን ዘለዎ ንዝብል ክምልስ ከለዉ ዩኤንኤችሲኣር ብምትሕባር መንግስቲ ሱዳን ሰራሕተኛታትን ዘድሊ ቀረባትን ከም ዘግዓዙ ይገልፁ። ግን ይብሉ ንሶም
But the immediate needs are huge. There's need of fresh drinking water, there's need of food, there's a need of shelter. And these border points inside Sudan have not seen such a refugee influx in the last 2 decades.
ግን እቲ ድልየት ኣዝዩ ዓብይ እዩ። ድልየት ጽሩይ ማይ መግብን መጽለልን ኣሎ። ሱዳን ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ክንዲዚ ዝኸውን ገዚፍ ዋሕዚ ስደተኛታት ርኣይ ተፈልጥን። እቲ ድሌት ካብቲ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ዛይዳ እዩ።
ክንዲቲ ዝከኣል ካብቲ ከባብን ብደረጃ ዓለም ናይ ረድኤት ናውቲ ንምትእኽኻብ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ወሲሖም ሓቢሮም። ንዞም ፈቐዶ ርሑቅ ከባቢታት ተበታቲኖም ዝርከቡን ብበዝሒ ውሕዙን ዘለዉ ስደተኛታት እሞ ድማ ዝኾነ ይኹን መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘይብሉ ንምሕጋዝ ምስ ግዜ ይቀዳደሙ ከም ዘለዉ ብምግላፅ መንግስቲ ሱዳን ተወሳኺ ማእኸል መፅለሊ ከም ዝፈቐደ ሓቢሮም። መንግስቲ ሱዳን 20,000 ስደተኛታት ከተኣናግድ ዝኽእል ዑምራ ኩባ ዝተባሃለ ቦታ ንመዕቆቢ ማእኸል ዝኸውን ቦታ ከም ዝፈቐደ ብሪሆም። ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ናውቲ ረድኤት እውን የድሊ እዩ ይብሉ ንሶም።
Women and children to have access to all the basic necessities. Health and hygiene is important. Food is important. And on the top of everything, we have a situation of COVID.
ደቃንስቲዮ ቆልዑት ኩሎም መሰረታዊ ቀረባት ናይ ጥዕናን ጽሪየትን ክረኽቡ ኣገዳስ እዩ። መግቢ ኣገዳስ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኮቪድ ኣሎ። ሒዝዎ ዝመፅ ሓደጋ እውን ኣሎ። ካብ ኩናት እንተሃደም እውን ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ኣሎ። ሱዳንን ንሕና ከም ሰብኣዊ ትካላት ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ዝሕግዝሉ እዋን ሕዚ እዩ። ሱዳን ቅድሚ ዝናይ ሎሚ ስደት ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ተተኣናግድ ዘላ ሃገር ምዃና እውን ክንርስዕ ይብልናን።
መብዛሕትኦም ስደተኛታት ብሓምዳይት ከምዝኣትዉ ብምግላጽ እዚ ቦታ እዚ ግን ንሒደት ኣማእቲ ዝተዳለወ ማእኸል ይብሉ። ብግብሪ ግን ኣሽሓት ሰባት ኣትዮምን ይኣትዉን ስለ ዘለዉ ነዚኦም ንምትእንጋድ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ይብሉ ብምውሳኽ። እቶም ስደተኛታት ስግኣት ድሕንነት ስለ ዘለዎም ምስ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብምዃን ካብቲ ዶብ ነውፅኦም ኣለና እውን ኢሎም ዛጊድ ኣሳት 2500 ስደተኛታት ከም ዘጓዓዓዙን ንምግዓዝ ጻዕርታት ይግበሩ ከም ዘለውን ይገልጹ። እቲ ጸገም ግን ከቢድ ይብሉ ብምውሳኽ።
If you are in Sudan right now, you are a humanitarian worker, you see these refugees coming in, this is all an indication of a full-scale humanitarian crisis that we have to deal with.
ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይንካ ኣብ ሱዳን እንተ ደኣ ትርከብ ኮይንካ እዚ ኩሉ ስደተኛ እናመፀ ክትርኢ ከለኻ እዚ ኩሉ ምልክታት ሙሉእ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ውሃብ ቃል ጉዳያት ስደተኛታት ባባር ባሎች መልእኽቲ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ።
The final word is we need to bring peace back inside Ethiopia, the Tigray region. So our call on all parties is one is for the cessation of the hostilities, the other one is to respect civilian life.
ናይ መወዳእታ መልእኽተይ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላም ክንምልሱ ኣለና። ንኹሎም ወገናት እነቕርቦ ፃውዒት ቅድሚ ኩሉ ተፃብኦ ጠጠው ክብል ኣሎ። እቲ ካልእ መሰላት ሲቪላት ሰባት ምኽባርን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ በብዕለቱ ኣሽሓ ስደተኛታት ንትቕበል ሱዳን ክሕግዝን ኣሎ ዝብል እዩ።
ኣብ ዘረባና እዚ ቃለ መጠይቕ ትማር ርቡዕ ዘካየናዮ እዩ ነይሩ። እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ብዝለዓለ መጠን ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ግጭት ጠጠው ክብል ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዓለምን ገበርቲ ሰናይን ዝቐርብ ዘሎ ፃውዒት እውን ቀፂሉ ኣሎ። ገብረ መድኒየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።